Užice želi svoj univerzitet, a gradska vlast je već otkupila napuštenu kasarnu i u nju smestila učiteljsku, poslovnu, tehničku i školu za pozorišnu režiju. Skupština tog grada je već imala sastanak sa ministrom Verbićem i o ovom pitanju se pregovara. S druge strane, 63% studenata iz Niša spremno je da napusti svoj grad, tako kažu istraživanje Omladinskog centra za demokratiju i Kancelarije za saradnju sa dijasporom u Nišu. Šta su razlozi, dakle, da se u nekim gradovima pokreću univerziteti, a negde se gase? Pokušat ćemo da razrešimo u današnjoj emisiji. Pored toga, pričali smo i sa studentima koji su napravili saradnju sa Savetom Evrope, tamo boravili, studirali na određeni način, imali projekte, pa ćemo vam pomoći da i vi tamo možda odete, možda studirate ili stažirate. U svakom slučaju, to je nešto vrlo moguće i dostupno, samo se o tome dovoljno ne zna. Današnju emisiju za vas će realizovati Sonja Sibinovski, Ivana Mirutinović, Petar Dela Pietra i Petar Protić.
Stop it!
Dakle, studenti u Nišu, da kažemo, oni su između želja i mogućnosti. Naime, prema istraživanju Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Omladinskog centra za demokratiju u Nišu, 63% studenta pretežno pravnog, filozofskog i medicinskog fakulteta razmišlja o odlasku iz zemlje. Istraživanje koje je sprovedeno je na uzorku od 597 studenta, pretežno onih na završnim godinama studija, 67% su bili studenti iz Niša, 33% studenti iz drugih mesta. Među onima koji razmišljaju da napuste Srbiju, 20% je preduzelo korake da to i učini, a više od polovine njih podržavaju i roditelji. Dakle, govore im da pravilna je vaša odluka da odete iz grada Niša i da odete iz ove zemlje. Mi smo razgovarali ovom prilikom i ovim povodom sa Aleksandrom Cvetković iz Evropskog studentskog foruma AEŽ-a u Nišu i ona je govorila o faktorima koji su uticali da do ovakve situacije među niškom omladinom i odlaskom akademaca dođe.
Prvi i najvažniji je nedostatak prilika. Upravo tih poslovnih prilika i mogućnosti na jugu Srbije, slobodno tako mogu da kažem, zato što mladi koji dolaze na studije u Niš, oni zapravo dolaze iz raznih krajeva jugoistočne Srbije i kada završe fakultet, pretpostavljam da sa upisom na fakultet oni sanjaju o tome da nakon završenog fakulteta oni ostaju ovde, dobijaju posao i onda se jednostavno suoče sa realnošću. To je da eto, odete na Infostud, ukucate Niš i vidite koliko novih radnih mesta, koliko oglasa za nova radna mesta postoje na sajtu. I iz tog razloga studenti jednostavno se suoče sa tom situacijom da oni žele, oni su završili fakultet, oni imaju diplomu, oni žele da se zaposle, ali nemaju gde. Drugi razlog je što mnogi od njih se tokom studija vežu samo za studije i to učenje ex katedra, slobodno tako mogu da kažem, nisu aktivni možda van studija, nisu željni da to što uče, jer da se ne lažemo, naši fakulteti su mahom teorijski. Pritom, to teorijsko znanje da je neko aktuelno, meni ne bi bilo krivo, tako da kažem kao svršenom studentu, nedavno ja sam završila master, već se tu možda uče i neke stvari koje su neupotrebljive, uslovno rečeno, nakon studija. Mladi jednostavno nisu ni upućeni u to, možda si neki nesete, da eto, pokušaju, kao što vi to radite u vašoj emisiji, da to što učite i primenite u praksi, probate da vežbate, da vidite i onda nakon završenih studija imate više kompetencija od nekih svojih vršnjaka, da se, na primjer, zaposlite na željeno radno mesto, odnosno da pronađete posao tako što uz taj vaš CV priložite i neko konkretno znanje, neku praksu, neki rad, neko iskustvo. Problem je također što mladi kad završe studije, oni tek tad stiču iskustvo, na to se opet nadovezujem i onda se sve to svodi na volonterski rad, koji kod nas nije plaćen, pa vi vidite neko u proseku završava fakultet sa 22-23, ako upiše master, to je to 24 godine, volontersko neko iskustvo, vi dobijate mladu osobu koja sa 25-26 godina ima samo volontersko iskustvo, ni dan radnog staža u radnoj knjižici.
Međutim, neki jesu zadovoljni studijama, ali nisu zadovoljni sutrašnjim platama. Ovo je najviše zapaženo kod studenata informacionih tehnologija u Nišu, konkretno na elektronskom fakultetu tamošnjem. Zaista navala onako ljudi koji traže profesionalnu karijeru u informacionim tehnologijama, međutim, oni sutra bez ikakvih prepreka odlaze u inostranstvo.
Istraživanje posebno izdvaja IT-evce, da ih tako nazovem, da ih grupišem, i to je tačno. Mislim, istraživanje na osnovu nekog iskustva i susretanja sa tim ljudima, oni zaista imaju posao, imaju nekog izgleda da se zapoznaju, jer je to jednostavno traženo, radi se, sve ostale ruke su problematične.
I dakle, ako možemo da pružimo neki zaključak ovoj priči, makar kada je reč o niškim studentima, jeste reč o tome da govorimo o onom pojmu čuvenom odliv mozgova. Međutim, zaključak može da ide i u ovom smeru.
Zašto ljudi idu u inostranstvo i žele da idu, pogotovo na mladi ljudi? To je zato što mislim da misle da tamo negde može da im bude cenjeno to što su oni učili i radili više nego ovde. i da možda mogu da nađu više prilika, više boljih prilika.
Međutim, stvari su u Srbiji često onako dosta kontradiktorni i to će pokazati primer o kojem ćete slušati za nekoliko minuta. Dakle, dok u Nišu, mladi Niše maltene nisu zainteresovani da studiraju u tom gradu i taj procenat će uskoro možda biti oko 70% tamošnje omladine, u Užicu mladi žele svoj univerzitet. Iz kojih razloga, poslušajte uskoro. U 16.35 u našoj emisiji pozdravit ćemo Srećka Ristanovića, koordinatora Omladinskog kluba Gradskog kulturnog centra u Užicu. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, najpre da se osvrnemo, šta je povod ove naše priče i negde zahteva da se vama obratimo, možda ako možete da nam na neki način razjasnite čitavu stvar. Imamo tu situaciju da se Skupština grada Užica usvojila je zapravo stav da od vlade Srbije zatraži da se jasno izjasni da li država podržava osnivanje integrisanog univerziteta u Užicu. Trebalo bi da se glasa zapravo o tome da se formira stručni tim i tako dalje. Pregovori sa ministrom su u toku i moguće da će Užice do kraja ove godine dobiti svoj univerzitet. Dakle, gradska vlast je, da tako kažemo, i rezervisala jedan prostor u kasarni koja nije imala svoju namenu i u nju smestila učiteljsku, poslovnu tehničku i školu za pozorišnu režiju i tu je ideja da se sve to grupiše u jedan univerzitet. Za sada, koliko ja znam, učiteljski fakultet pripada valjda univerzitetu u Kragujevcu, škola za pozorišnu režiju u Emiru Kusturici, ali bi sve ovo trebalo sada da bude pod okriljem grada. Pa evo neko pitanje za vas, dakle, pošto ste ispred organizacije gde omladina neprekidno cirkuliše, zapravo omladinski klub gde mladi svakodnevno dolazi i razmenjuju mišljenja, šta bi donelo otvaranje univerziteta?
Pa, pre svega mogu da vam kažem da univerzitet za grad Užice bi dao veoma veliki značaj, pre svega mladima i svim ljudima i mladima u regionu, tako da bi imali u narednom periodu veći priliv mladih iz regiona Bosne i Hercegovine, a samim tim građanima bi smanjili troškove studiranja svoje dece, to jeste koje šalje u Beograd, Novi Sad, Kragujevac. Troškovi jednog studenta iznose od 4 do 6 hiljada eura na godišnjem nivou. Svako ko želi da pošalje u Novi Sad ili Beograd, to su stan, menza, razne knjige i tako dalje, školarine koje su u ovom trenutku veoma visoke.
Dakle, ovo je neka solucija zapravo sprečavanja odliva mladih ljudi iz Užica. Oni, kako su zapravo prema takođe nekim listovima koji su prenosili i pričali o tome da postoji tendencija odlaska najpre mladih ljudi iz Užica, roditelji su žalili, ali i sami studenti da mesečno, vi ste sad pomenuli, od 4 do 6 hiljada, na primjer, detak studira u Beogradu, na godišnjem nivou je ta cifra. Ako bi se ti ljudi motivisali da studiraju u okviru univerziteta, gde bi onda verovatno preko grada dobili sredstva i za budžetsko finansiranje i tako dalje, oni bi praktično uštedili sav taj novac. Međutim, eto, deo fakulteta u Užicu pripada Univerzitetu iz Kragujevca ili privatnim nekim i tako dalje i tako dalje. Dakle, da li mislite da pored toga što bi univerzitet bio jedna ovako pozitivna solucija, da tako kažem, bi to bilo na neki način sada dobar i domino efekat sa drugim gradovima da se dogodi, jer evo imali smo malo pre situaciju iz Niša gde ljudi nepovratno odlaze, u pitanju je zapravo jedan od glavnih univerzitetskih centara u Srbiji.
Pa ja evo bih htio da kažem da Užice je centar pre svega zapadne Srbije i da u Užicu ne živi se toliko loše kao što je u nekim drugim gradovima, kao što je Niš ili mnogi drugi dole južno. Što se tiče samog Užica, mi imamo dosta priliva mladih iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, koji dolaze da studiraju na visokoposlovnoj tehničkoj školi, na učiteljski fakultet, to su smerovi vaspitač i učitelj, tako da mislim da bi veći deo mladih iz regiona dolazilo upravo da studira u Užice, jer bi bile sigurno dosta niže školarine, povoljni su stanovi, jednostavno život je na neki način jeftiniji nego u Beogradu, a mislim da grad koji ima oko 80.000 stanovnika zaslužuje jedan takav univerzitet. Mislim da je to dobro za ovaj region, s obzirom da smo turistički veoma atraktivni, tako da ne bi bilo loši neki smer na nivou turizma da se otvori ako bi došlo do otvaranja samog univerziteta.
Hvala najlepše, bio je to gospodin Srećko Ristanović, koordinator omladinskog kluba pri Gradskom kulturnom centru u Užicu i mi ćemo naravno nastaviti da pratimo ovu priču do kraja godine, dakle može da se dogodi da država podrži osnivanje integrisanog univerziteta u Užicu, što može biti i domino efekat rešenje zapravo koje kasnije može da se ponudi sistem i drugim univerzitetskim gradovima iz kojih mladi ljudi odlaze. Učešće naših mladih ljudi na važnim mestima u Evropi, kako vam to zvuči? Ispostavilo se da ne samo da zvuči, nego da oni mogu da učestvuju na različite načine u formiranju, u artikulisanju i rešavanju nekih problema. I razgovarali smo sa čovekom, veoma zanimljivim mladim čovekom koji se zove Samedin Rovčanin, koji je u svojstvu omladinskog predstavnika Srbije učestvovao na 29. zasedanju Kongresa Saveta Evrope u Strasburu krajem oktobra ove godine i nakon više eliminacionih ciklusa Savet Evrope je izabrao po jednog omladinskog predstavnika iz svake zemlje članice koji su zajedno sa svojim nacionalnim delegacijama ravnopravno učestvovali na plenarnim zasedanjima i u radu različitih komiteta i Srbija je naravno jedna od zemlja članica. U svakom slučaju Samedin je video kako se odluke donose na najvišem nivou Evropske unije i na neki način je učestvovao u tom procesu i rezolucije koje je Savet usvojio tokom ta tri dana zasedanja odnosile su se na ulogu mladih u rešavanju izbjegličke krize, participaciji mladih u društvenom životu u zemljama članicama Saveta Evrope i jednim vrlo, vrlo bitnim pitanjem, a to je pitanje snižavanja praga glasanja sa 18 na 16 godina i to je inače praksa koja je usvojena u velikom broju zemalja članica. E sad, kako sve, od čega sve zapravo počinje? Na koji način mladi čovek, student iz Srbije može da se pita, možda malo, ali ipak da se pita u Savetu Evrope? Samedin Rovčanin.
Savet Evrope ima više kriterijuma i više, kako da kažem, programa koje mladi ljudi, između ostalog iz Srbije, mogu da iskoriste da bi došli do Saveta Evrope. Postoji proces volontiranja, on se otvara u aprilu svake godine, traje 6 meseci, otvoren je za sve studente master studija, za sve studente doktorskih studija koji su zainteresovani za to čime se Savet Evrope bavi i čije su studije na neki način povezane sa tematikom koja je interesantna Savetu Evrope. Drugi program odnosi se na program stažiranja koji traje godinu dana. On je već za svršene studente osnovnih i master studija iz oblasti političkih nauka, međunarodnih odnosa, lingvistike i tako dalje. Dakle, ponovo neke društveno-humanističke nauke, gde se vi direktno javljate Savetu Evrope na osnovu konkursa, gde je potrebno da imate neki prosek, ali to nije preovlađujući faktor. Preovlađujući faktor je nešto što se zove lična izjava, gde vi pišete Savetu Evrope šta tačno vi donosite kao mlad čovjek, koji su tačno benefiti koji će Savet Evrope da, tako to plastično kažem, izvuče iz vas i naravno šta ćete vi kao benefit da izvučete iz jednogodišnjeg stažiranja u Savetu Evrope.
A izbjeglička kriza pogodila je ceo stari kontinent i mladi lideri, aktivisti, mladi zapravo evropljani, trebalo bi da i sami pokušaju da na mikronivou rešavaju izbjegličku krizu kroz jedan angažman. Samedin Rovčanin kaže kako bi neko ko eto, bi uopšte razmišljao o tome da pristupi Savetu Evrope trebalo da razmišlja o izbjegličkoj krizi.
Važan je doprinos mladih ljudi na suzbijanju predrasuda i stereotipa među mladim ljudima. To opet da ilustrujem kroz primjer, znači ako vi idete u školu ili na univerzitet gde koji ima 5000 mladih ljudi, vidite da postoji jedna snažna jedan antimigracioni sentiment, vaša obaveza kao nekog ko razmišlja na principima koji se opet temelje na vrednostima Saveta Evrope jeste da pronosite vest da ti ljudi koji dolaze nisu homogena grupa, iako su na primjer svi uglavnom islamske vere, da islam kao religija nije homogena grupa, da su to ljudi koji prolaze kroz toliko različitih frustracija, životnih, ratnih frustracija koje mi, bez obzira što ne živimo u idealnim uslovima, ali srećom pa ne možemo da razumemo i shvatimo.
Da li ste i vi zainteresovani za uključivanje u društvene procese? 064 0 202 200.
Can't get enough of you, and
Neko kaže, ni po stare se ne piše dobro u ovoj zemlji, a kamoli po mlade. Ja bih rekao iz ugla jedne onako omladinske radijske emisije da sami ipak uspevamo da kreiramo deo, možda samo deo, ali ipak jedan, dakle, mali deo slagalice. Ako kontrolišete jednu puzlu, kao da na neki način kontrolišete i cijelu slagalicu, mislite o tome. Sutra govorimo o konkursu da li treba da budem hrabar da bih bio pošten za studente, prosvetne radnike i učenike, gde se insistira da obrazovanje bude zapravo i prevencija korupcije u školskom sistemu. Centar za odgovorniji univerzitet pri Beogradskoj otvorenoj školi govori o tome da se korupcija odnosi na davanje mita profesorima, ali i administraciji, na upise studenata, zapošljavanje rodbine, ali i na cene udžbenika. I u svakom slučaju pozivaju se i studenti da iz svog ugla pišu korupciju, ali i prosvetni radnici da onako sami kažu o tome šta misle i u ovom konkursu zapravo možda i slobodno i otvoreno kažu sve probleme koje ih tište. Za par minuta Vizija Beograda 202.
Beograd 202. narkoman, ali se drogiram, pijem, ali mogu i da ne pijem. Ko sam, šta sad, eto to sam. Ko sam, šta sad, eto to sam. Volim žene, ali te po koju pojem, lažem, zato što zaboravljam, ili jednostavno zbog priče nešto preuveličam. Ne kradem, prosto nisam taj. Ko sam, šta sam, to, to sam. Ko sam, šta sam, eto to sam. U afektu bih mogao da ubijem, ali bih odmah i poludeo. Trenutno sam sam, ali mislim da bi bilo bolje da nisam.